მოსვლის შემდეგ კონვერტში თავად მოათავსეთ ბიულეტენები, კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ყუთში. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოში გრძელდება პარლამენტის აჭარის უმაღლესი საბჭოს და რამდენიმე ოლქში თვითმმართველობის შუალედური და რიგარეში არჩევნები. დილის 10 საათის მდგომარეობით ამ მომრჩეველთა აქტივობამ 8.34% შეადგინა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით. ყველა საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც საარჩევნების მიმდინარეობის პროცესს აკვირდებიან, ადასტურებენ, რომ ამ დროისთვის პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს, თუმცა უკვე გამოვლენილია რამდენიმე დარღვევა და ასევე საარჩევნო ხარვეზები. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო ორგანიზაციის ინფორმაციით, საარჩევნო უბნების 4.2% არ იყო მზად დილის 8 საათიდან კენჭისყრის პროცედურის დასაწყებად. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებით, საარჩევნო პროცესი ძირითადად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს, ხოლო რაც შეეხება დარღვევებს, ძირითადი დარღვევები დილის პერიოდში უკავშირდებოდა წილისყრის პროცედურებს. გამოვლინდა რამდენიმე შემთხვევა, როგორც თბილისში, ისე საქართველოს რეგიონებში, როცა გადასატანი 5 წამღები კომისიის წევრების გამოსავლენა წილისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა, განაცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილმა. მისი თქმით, ორგანიზაციის შეფასებით ეს წარმოადგენს არასათანადო შესრულებას კომისიის წევრის მოვალეობისა. როგორც ანა ნაცვლიშვილმა აღნიშნა, ამასთან დაკავშირებით ორგანიზაციის მეთვალყურეებმა საჩივრები დაწერეს. გარდა ამისა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინფორმაციით, რამდენიმე ოლქში თავმჯდომარეებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ წევრები, რომლებიც წილისყრაში მონაწილეობაზე უარს აცხადებდნენ, არც სხვა ფუნქციების გამოსავლენ წილისყრებში მიიღებდნენ მონაწილეობას და მხოლოდ თავმჯდომარის შესაბამის მითითებებში ასრულებდნენ დღის განმავლობაში. ჩვენ ასევე მოვიპოვეთ დირექტივა, რომელიც მიცემული იყო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეებისთვის, რომ ისინი სწორედ ასე მოქცეულიყვნენ, განაცხადა ანა ნაცვლიშვილმა. საარჩევნო პროცესს აკვირდება საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო. მისი ინფორმაციით, ორგანიზაციის დამკვირვებლები არჩევნებს აკვირდებიან ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის და კახეთის რეგიონებს. საარჩევნო პროცესის მეთვალყურეობას განაგრძობენ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც, ბრიტანეთის და ნიდერლანდების საელჩოების წარმომადგენლები დღეს იმყოფებოდნენ გორში, სადაც არჩევნების მიმდინარეობას 19 საარჩევნო უბანზე აკვირდებოდნენ. როგორც ჟურნალისტებს განუცხადა დიდი ბრიტანეთის საელჩმა საქართველოში ჯასტინ მაკენზი სმიტმა, სასიხარულოა, რომ არჩევნებზე დღეს საკმაოდ ხალხმრავლობა. რაც შეეხება დღის სხვა ახალ ამბებს, ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა, ისეთი უტყუარი მტკიცებულებები გვაქვს მოპოვებული ამ შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე დასმული შეკითხვის საპასუხოდ. მღებრიშვილის თქმით, მტკიცებულებები ადასტურებს იმ პირთა კავშირს დანაშაულთან, რომლებიც გამოძიების პროცესში არიან იდენტიფიცირებულნი. დაახლოებით 3 დღის განმავლობაში ჯოჯუხეთური შრომა გასწიეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა, ასევე უსაფრთხოების სამსახურმა და პროკურატურამ, და უმოკლეს დროში შევძელით ამ პირების იდენტიფიცირება, განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. როგორც მან აღნიშნა, საქმის დეტალებზე საუბრისგან თავ შეიკავებს, რადგან მინისტრის ნებისმიერმა კომენტარმა მღებრიშვილის თქმით შესაძლოა გამოძიების მიმდინარეობა დააზარალოს. ორმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა, მათ შორის ერთმა ქალმა, იფეთქა თავი დღეს დილით თურქეთის დედაქალაქ ანკარის მახლობლად მიმდინარე საპოლიციო ოპერაციისას, ამის შესახებ თურქული მედია საშუალებები იუწყებიან. მათივე ინფორმაციით, პოლიციელებმა იცოდნენ, რომ ანკარის გარეუბანში ტერაქტი მზადდებოდა და სწორედ ამის გამო დღეს დილიდან დაიწყო სპეცოპერაცია, რომლის დროსაც სამართალდამცავებმა შეძლეს მიეგნოთ ტერორისტების სავარაუდო ადგილსამყოფელისთვის. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით, ტერაქტი ანკარიდან 30 კილომეტრში იგეგმებოდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში ახლა რამდენიმე წამში შესრულდება 13 საათი და 5 წუთი. მიკროფონთანაა ვარ მე, ნონა მჭედლიშვილი. დღეს დილის 8 საათიდან საქართველოს მასშტაბით საპარლამენტო არჩევნებისთვის გახსნილ 3645 საარჩევნო უბანზე ქვეყნის ამომრჩეველი არჩევანს 25 საარჩევნო სუბიექტ შორის აკეთებს. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით 10 საათისთვის ამომრჩევლის აქტივობა 8.14% იყო. დღესვე საქართველოს სხვადასხვა ოლქში საკრებულოს შუალედური და მერისა და გამგებლების რიგარეშე არჩევნებიც იმართება. არჩევნები ძირითად დამკვირვებელთა შეფასებით ძირითადად 7 გარემოში მიმდინარეობს. ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი დილიდან საარჩევნო უბნებზე იმყოფება. ახლა ჩვენ მას დავუკავშირდებით და ვეცდებით მისგან შევიტყოთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, როგორ მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი და საარჩევნო ახლა გვამატყობინებენ სწორედ რომ ეკა ქევანიშვილი უკვე სატელეფონო ხაზია. მოგესალმებით ეკა, რომელ უბანზე ხარ და როგორია განწყობა, თუ შეიძლება რომ ამით დავიწყოთ?
უბანი 28 პეტრიაშვილის ქუჩა, ნონა, მოგესალმებით. ეს უკვე არის პრინციპში მეხუთე უბანი, სადაც დილიდან რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი ჯგუფი მუშაობს, კონკრეტულად ჩვენი ჯგუფი. აუმაზე ამ წუთებში საკმაოდ ხალხმრავლობა არის. აი ხედავ ახლა რომ ხალხი რიგში დგას, რომ თავისი არჩევანი გააკეთოს. ეხლა ჩვენ ვესაუბრეთ უბნის კომისიის თავმჯდომარეს როლანდ ხორავას, რომელმაც გითხრა რომ ამ დრომდე დილიდან უკვე 300-ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა რეგისტრაცია და გააკეთა თავისი არჩევანი აი ამ უბანზე. თქვა ჩავთვლით ხალხმრავლობას, პრინციპში აქ არის სიმშვიდე. ამომრჩევლები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ მას აძლევენ ცვლილებას, უკეთესობას, სტაბილურობას. ზოგს იმედი აქვს, რომ მისი არჩევანი უმუშევრობის პრობლემას გადაწყვეტს. ჩვენ 22 უბნის გარდა დილიდან მოვიარეთ 16, 19, 19, 17 უბნები. ისე ყველგან იყო მშვილი, მშვიდი ვითარება, ხოლო დამკვირვებლები, ვისაც ჩვენ ვესაუბრეთ, აცხადებდნენ, რომ სერიოზული ექსცესები აი ამ წუთებამდე არ დაფიქსირებულა, არ ყოფილა და ძირითადი გართულებები უკავშირდებოდა იმას, რომ ზოგიერთ ამომრჩეველს რჩება პირადობის მოწმობა ან რაღაც მიზეზის გამო ვერ პოულობს თავისთავად საარჩევნო სიაში და შემდეგ უბანში იწყებს ასე ვთქვათ თავისთავის ძებნას. სხვა მხრივ აი ამ უბნების საერთო სურათი, როგორც გითხარით, არის ესეთი სტაბილური და ესეთი მშვიდი ვითარება და რადიო თავისუფლების ჯგუფი, ჩვენ ჯგუფი აგრძელებს დაკვირვებას საარჩევნო უბნებზე. შემდგომ გამოშვებებში მოგაწყვეტს კიდევ ახალ ინფორმაცია, თუ რა ხდება უკვე სხვა საარჩევნო უბნებზე.
კეთილი ეკა, და ერთადერთი რაც ალბათ ჩვენის მხრივ შეგვიძლია ვთქვათ შენი დახმარებით, არის ის, რომ ამომრჩევლის რაოდენობა საარჩევნო უბნებში მატულობს დილასთან შედარებით.
კი, ასეა, იმიტომ რომ 12 საათი ჩვენ გვიწესს, რომ ყველგან არის როგორც წესი არის ხოლმე პიკი და სწორედ აი ამ 12 პირველ საათი არის ყველაზე ბევრი ამომრჩევლის საარჩევნო უბნებზე.
კეთილი, გმადლობთ. აქვე დავსცენთ კიდევ, რომ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების შეფასებით არჩევნები ძირითადად 7 გარემოში მიმდინარეობს. ამის თაობაზე გვითხრა ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ქევანიშვილმაც, რომელიც უბანზე იმყოფება. როგორ უნდა მოიქცეს ამომრჩეველი, თუ საარჩევნო უბანზე მისულმა დარღვევა აღმოაჩინა და რა ითვალისწინებს საარჩევნო კანონმდებლობა ამომრჩევლის უფლებების დასაცავად? სწორედ ამ საკითხზე ისაუბრებს ახლა ნინო ხარაძე.
ცესკო სპიკერის ანა მიქელაძის თქმით, ამომრჩეველს შეუძლია საარჩევნო უბანზე არსებულ ჩანაწერთა წიგნში ჩაწეროს მისი შენიშვნა, თუ კი მან საარჩევნო უბანზე დარღვევა აღმოაჩინა. ამასთან, თუ ხარვეზი მარტივად გამოსწორებადია, მას სიტყვიერად შეუძლია მიუთითოს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს, რის შემდეგაც აღნიშნული პრობლემა აღმოიფხვრება. დარღვევთან დაკავშირებული საჩივრის დაწერა ამომრჩეველს არ შეუძლია.
კანონმდებლობის თანახმად, საუბნო საარჩევნო კომისიაში განცხადებისა და საჩივრის დაწერა კენჭისყრის თხირი ის პროცედურებთან დაკავშირებით შეუძლია საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლებს და არჩევნების დამკვირვებლის სტატუსის მქონე ორგანიზაციის დამკვირვებლებს. რა თქმა უნდა, თუ კი ამომრჩეველი, რომელიც საარჩევნო უბანზე მივა და შემთხვევით რაიმე ტიპის ხარვეს დაინახავს ან აღმოაჩენს, მას შეუძლია ამ შემთხვევაში დაწეროს საჩივარი, თუმცა ვინაიდან კონკრეტულად ამომრჩეველი არ არის განსაჩირებელთა სიაში, მისი საჩივარი ასეთ შემთხვევაში რჩება განუხილველი.
მნიშვნელოვანი კი ის არის, რომ საარჩევნო კენჭისყრის და ხმის დათვლის პროცედურებს აკვირდებიან საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები და სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციები და ამომრჩეველს შეუძლია მათ მიმართოს საკუთარი უფლების დასაცავად. მაგრამ ცესკოს სპიკერის ანა მიქელაძის თქმით, მსგავსი პრეცედენტი, რომ ამომრჩეველს თავად დასჭირებოდეს საკუთარი უფლების დაცვა საარჩევნო უბანზე, თითქმის არ ახსენდება უკანასკნელ წლებში ჩატარებული არჩევნების განმავლობაში. სამართლიანი არჩევნების იურისტის ნინო რიჟამაძის თქმით, საარჩევნო უბანზე იმდენად კომპლექსური პროცედურებია, რომ დარღვევაც მრავალი შეიძლება იყოს. მაგრამ იმისთვის, რომ დარღვევის თაობაზე ამომრჩეველმა დამკვირვებელს შეატყობინოს, თავად უნდა შეძლოს დარღვევის იდენტიფიცირება. ხმის მისაცემად საარჩევნო უბანზე მისულ ამომრჩეველს უნდა შეუმოწმდეს მარკირება და პირადობის მოწმობის წარდგენის შემდეგ მას მიეცემა საარჩევნო უბანზე შესვლის უფლება. შემდეგ ის გადამოწმდება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში და ამის შემდეგ მისცემენ ბიულეტენს. მანამდე ის გაივლის მარკირების პროცედურას და თუ უარს იტყვის მარკირებაზე, ის კენჭისყრაში მონაწილეობას ვერ მიიღებს. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ამომრჩეველი მიიღებს ორ ბიულეტენს, პროპორციულს და მაჟორიტარულს. იმ უბნებში, სადაც დამატებით თვითმმართველობის რიგარეშე და დამატებითი არჩევნები ტარდება, შესაძლოა ამომრჩეველს გადაეცეს 3 ბიულეტენი. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე კი ამომრჩეველი კიდევ დამატებით ორ ბიულეტენს მიიღებს, ვინაიდან ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებიც იმართება. ამომრჩეველი უნდა დააკვირდეს იმასაც, რომ ბიულეტენები დამოწმებული იყოს რეგისტრატორის ბეჭდით და ხელმოწერით. ამის შემდეგ ის კაბინაში მისთვის სასურველ საარჩევნო სუბიექტს მისცემს ხმას, გამოვა კაბინიდან, აიღებს კონვერტს, რომელიც მოთავსებულია საარჩევნო ყუთთან, ჩადებს ბიულეტენს კონვერტში და ამის შემდეგ კონვერტ ჩააგდებს საარჩევნო ყუთში. შემდეგ ის დატოვებს საარჩევნო უბანს, განმარტავს სამართლიანი არჩევნების იურისტი ნინო რიჟამაძე.
თუ ამ რიგითობით და ამ წესების დაცვით არ ჩატარდა ყველა ეს საარჩევნო პროცედურა, მას შეუძლია ერთადერთი რამის გაკეთება, შენიშნოთ შეიტანოს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში. ანუ მისი მოსაზრება ნასახოთ ამ ჩანაწერთა წიგნში. სამწუხაროდ ამ საქართველოს კანდებლობის თანახმად ამომრჩეველს საარჩევნო კომისიისთვის საჩივრის წარდგენის უფლება არ აქვს. საჩივრის წარდგენის უფლება აქვს ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, რომლებიც რეგისტრირებული არიან არჩევნებზე დამკვირვებლად და საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლებს.
შესაბამისად, ნინო რიჟამაძის თქმით, დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში ამომრჩეველს რჩება ერთი გზა: მიმართოს საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლად მიულენილ პირებს.
ჩვენო საარჩევნო პროცესში დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში მიმართე დამკვირვებელს, ამ საკითხზე რჩევები ნინო ხარაძისგან მოვისმინეთ. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას ტალღაზე FM 107.4 მთელი დღის განმავლობაში და ჩვენგან შეიტყვეთ უახლესი ინფორმაცია არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ. ჩვენი 18 საათიანი ეთერი უწყვეტ რეჟიმში დღეს სწორედ არჩევნებს შეეხება. ახლა კი მოკლე გამოკითხვა: როგორი განწყობით მიდის ამომრჩეველი არჩევნებზე და როგორია მისი მოლოდინი?
მივდივარ არჩევნებზე უკეთესი ცხოვრების მოლოდინი ნახს. ნახოთ რა იქნება.
კი, მივდივარ არჩევნებზე. რა ჩვენ საქართველოსთვის რო უკეთესი ყოფილიყოს, აი იმიტომ მივდივართ, რომ ხალხს მიხედონ, ახალგაზრდები რო დაასაქმონ და ასე შემდეგ.
მისის წევრი ვარ და იზოლებული ვარ მივდივარ. ესე სულული არ მაქვს.
სულ არავინ მივიდოს არ შეიძლება.
ჩენებზე წავალ, იმიტომ რომ პრინციპში ვთვლი რომ უნდა წახვიდე, არ უნდა დაიკარგოს ხმა, მაგრამ ჯერჯერობით გააწყვეტელება არ მაქვს ის მივცემ ხმას.
ვიცი ასე ვაპირებ წავიდე, რა თქმა უნდა ჩემი მოქალაქეობრივი ვალი უნდა მოვიხადო და არ უნდა დაიკარგოს ჩემი ხმა, მიასე მგონია.
არ ვიცი წავალ თუ არა, ჯერ აქ თბილისში არ ვარ ჩაწერილი და ვერ ვახერხებ წასვლას, მე სადაც ვცხოვრობ იქ რა და მაგიტო რა თუ მომიხერხდა წასვლა წავალ არჩენებზე.
რაიონში ვარ ჩაწერილი, მაგრამ მაიც მივდივარ, რადგან მიმაჩნია რომ იმ კანონის გამო რაც მიიღეს, რომ თუ არჩენებზე ერთი ადამიანი მაინც მივიდა და შესაბამისად არჩენები ჩათვლილად ითვლება, ვფიქრობ რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი მივა, მით უფრო კარგ შედეგს მივიღებ და ასე რომ ვთქვა დომინანტური სტრატეგია ჩემთვის არის რომ აუცილებლად წავიდე არჩევანზე და შეიძლება სუდებ შორის უკეთესი ავარჩი.
რაც არ ოპირებ დასვლას მეიჭება.
ვერავის ვერ ხედავ ისეც ვინც ღირსეული იყოს ჩვენი მომავლისთვის შეჯერებით. ვერც ფიგურას და ვერც პარტიას, რა ვიცი, სამწუხაროა ძალიან. ხო, ნუ რაზე არ აკეთებ. არც იგი შეიძლება, არც იგი შეიძლება და წვილად ხა ამის მონაწილეობის მიღება არ მინდა. ის მაინც მეცოდინებ რომ ჩემი წილი არ არის ამას შადებული, რაც მომავალში იქნება.
მივდივარ, იმიტომ რომ ღირსეული თავრობა ვიცი.
ან მივდივარ. იმიტომ რომ არც ერთ პარტიას არ ვენდობი.
მივდივარ. აზრი არ აქვს რომ წავიდე, რატომ უნდა წავიდე? რა შეიძლება?
მივდივარ რატომ? იმიტომ რომ მოქალაქეობრივი უფლებები და ამ ბოლო დროს ერთადერთი უფლება შემოგვრჩა. არჩევნებზე ყველას ვახსენდებით, ყოველთვის ვიყენებ და ამჯერადაც აუცილებლად წავალ და გამოვიყენე.
ასე ფიქრობს ამომრჩეველი. უახლოეს ინფორმაციას რადიო თავისუფლებაში სიახლეების შესახებ 13:30-ზე შემოგთავაზებთ დროებით.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.
ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა. ისტორია, თანამედროვეობა. ასე ქვია გრაფიკული დიზაინის ასოციაციის მიერ გამოცემულ წიგნს, რომელიც აკა მორჩილაძის ტექსტითა და 1000-ზე მეტი ფოტოილუსტრაციით თანმიმდევრულადაა წარმოჩენილი. წიგნის მეორე ნაწილი ეთმობა ქართული ტიპოგრაფიის განვითარების გზას ვახტანგ მეექვსის სასტამბო შრიფტებიდან უახლოეს კომპიუტერულ ფონტებამდე. ჯიმ შერეხვიაშვილი განავრცობს თემას.
ქართულმა დამწერლობამ მეხუთე საუკუნიდან დღემდე განვითარების სამი საფეხური გაიარა ასო მთავრულის, ნუსხურისა და მხედრულის სახით. წიგნში ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა, ისტორია, თანამედროვეობა, ყველა ეს საფეხური ილუსტრირებულია პირველი პალეოგრაფიული ძეგლების ფოტოებითა და უახლესი შრიფტებით. პირველივე ფურცლებზე მკითხველი გაეცნობა მეხუთე-მეექვსე საუკუნეებით დათარიღებულ ბოლნისის სტელაზე ასო მთავრულით გაკეთებულ წარწერას. ესე ჯუარი ბარაბასი, რომელმაც აღმოიკითხოს ლოცვასა მოიხსნა. ხსენიეთ. აქვეა მცხეთის ჯვრის მონასტრის რელიეფებზე ამოტვიფრული ასომთავრული საქტიტორო წარწერა. წმიდაო სტეფანე, ქობულ სტრატილატი შეიწყალე. წიგნის ერთ-ერთი ავტორის, მხატვარ სოფიო კინწურაშვილის თქმით, ნიმუშები ასევე აღებულია ხელნაწერებიდან, ფრესკებიდან, ჭედურობიდან და სხვა ნაკეთობებიდან.
მოკლედ, სადაც არის რაღაც კალიგრაფიული ნიმუშები, აი ყველაფერი არის შესული. ყველაფერი არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს საუკეთესო ნიმუშები, ნუ ჩვენ მხატვრის თვალით უყურებდით და ამ თვალსაზრისით რაც იყო ჩვენთვის საინტერესო, ის შექონდა წიგნში.
წიგნში ილუსტრაციის სახით შეტანილია უშკულში შემონახული მეცამეტე საუკუნით დათარიღებული ტილოს ქისა ორივე მხარეს ლომისა და გულის ნაქარგი გამოსახულებებით და მხედრული ნაქარგი ლექსით.
ვეფხილ აღიდა ლამაზი, მინდორს ჩასულა, ვარდობდა. ვარდი ცელობს, ლამაზს ეძებს, გაჭრილა აწნა, ვარდობდა.
სოფიო კინწურაშვილის თქმით, ყველა ილუსტრაციას დართული აქვს ტექსტური მასალა საყურადღებო ცნობებით. გარდა ამისა, ასევე მნიშვნელოვანი ინფორმაციითაა გაჯერებული ვრცელი სტატია ქართული შრიფტების ისტორიის შესახებ, რომლის შექმნაში, როგორც სოფიო კინწურაშვილი ამბობს, მწერალ აკა მორჩილაძესთან ერთად არაერთ მეცნიერს აქვს მონაწილეობა მიღებული.
თავიდან იყო, რომ მეცნიერებმა დაწერეს სტატიები, სპეციალისტებმა, ესე იგი თითოეული დარგის, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ ეს სიჭრელე და ცოტა ესეთ ძალიან მეცნიერული ის ქონდა სახე და მე აკა მორჩილაძეს შევთავაზეთ და მან ეს გაერთიანა მთელი ეს ტექსტები, საინტერესო გახადა, წასაკითხათ იოლი და ყველასთვის ხელმისაწვდომია.
ყველასათვის ხელმისაწვდომი ენით მკითხველი შეიტყობს, რომ იოჰან გუტენბერგის გამოგონებამ საბეჭდმა დასგამ საქართველოში სამი საუკუნით დააგვიანა და რომ პირველი ქართული შრიფტი ევროპაში შეიქმნა იმ ქართულ იტალიური ლექსიკონისათვის 1629 წელს, რომ გამოსცა რომში სტეფანო პაოლინიმ პროპაგანდა ფიდეს პატრონობით. ეს შრიფტი ალბათ ნიკიფორე ირბახის, ნიკოლოზ ირუბაკიძე ჩოლოყაშვილის ხელიდან გამოვიდა. თუმცა როგორც მკვლევარები ვარაუდობენ, მისი დახვეწილობა, სისადავე და მიმზიდველობა მხოლოდ ხელით დამწერის კალიგრაფიაზე ვერ იქნებოდა დამყარებული. ქართველების მიერ დასტამბული პირველი ქართული წიგნი კი იყო ფსალმუნი, რომელიც 1705 წელს დაბეჭდა მოსკოვში გადახვეწილმა არჩილ მეორემ. რაც შეეხება საქართველოში გამართულ პირველ სტამბას, ამის შესახებ წიგნში ვკითხულობთ.
1708 წელს ვახტანგ მეექვსემ თბილისში გახსნა სტამბა. ვახტანგისეულ სასტამბო შრიფტს საფუძვლად დაედო სოლომონ მაღალაძის კალიგრაფია, რომელიც მცირედ შეასწორა თბილისში მოვლენილმა ვლახმა მესტამბემ მიხაი იშტვანოვიჩმა. მანვე ჩამოასხა პირველი ქართული ნუსხური და ასომთავრული შრიფტებიც. თბილისის სტამბაში 20 წიგნი დაიბეჭდა. პირველი იყო სახარება, აწყობილი ერთი ზომის ნუსხური შრიფტით. მას კი მოჰყვა მხედრული ვეფხისტყაოსანი.
აქვეა ვახტანგ მეექვსის პორტრეტი ვეფხისტყაოსნის სწორედ ამ პირველი ნაბეჭდი გამოცემის ილია ჭავჭავაძის პირადი ეგზემპლარიდან, რომელიც 1712 წლითაა დათარიღებული. თუმცა მიუხედავად ამგვარი მრავალსაუკუნოვანი და მდიდარი ისტორიისა, ბოლო დრომდე ქართული შრიფტის კატალოგი არ არსებობდა, რა წიგნის ერთ-ერთი ავტორის, მხატვარ თამაზ ვარვარიძის თქმით, განსაკუთრებულ დისკომფორტს უქმნიდა მხატვრებს.
ჩვენ როდესაც გვხვდებოდა წიგნების გაფორმება მხატვრებს 90-იან წლებში, ვიფიქრეთ, თუ შეგროვებია შრიფტები. უბრალოდ გამოგეცა რაღაცა თხელი ესეთი სახელმძღვანელოს ტიპის. მაგრამ იმენად საინტერესო მასალა დაგროვდა, რომ მე ვიფიქრეთ, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ამაზე მუშაობა და აგერ მოუნდით 15 წელი. გუნდმაჯერ 20 თუ 18. აქ არის ესეთი შრიფტები, რომელიც შეიძლება არც იცოდნენ. ეს არის ზოგი მემკვიდრეებისგან მხატვრების ეცეთვით ძალიან მდიდარი მასალაა.
თამაზ ვარვარიძემ, სოფიო კინწურაშვილმა და ნანა ჭურღულიამ ქართული შრიფტის ისტორიისა და განვითარების შესახებ სრულყოფილი წიგნის გამოსაცემად მასალების შეგროვება გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაიწყეს. მოგვიანებით პროექტში ჩაერთო სხვადასხვა სპეციალობის არაერთი ადამიანი, რომელთა ნაწილი ვერ მოესწრო წიგნის გამოცემას: ნინო ზაალიშვილი, ვალერი სილოგავა, დავით ბერძენიშვილი და ემირ ბურჯანაძე. როგორც ნანა ჭურღულია იხსენებს, მნიშვნელოვანი იყო ამჟამად ნიუ-იორკში მცხოვრები მხატვრისა და ფოტოგრაფის მარკ პოლიაკოვის თანადგომა.
ძალიან დიდი მადლობა მარკ პოლიაკოვს. მარკ პოლიაკოვს, რომლის შეგონება, მუდმივი კრიტიკა, რომ არ შეშვენის ქართველ ერს, რომელსაც აქვს რამოდენიმე სახის დამწერლობა, არ ქონდეს კარგი კატალოგი. არ შეშვენი, სულ ამბობდა ამას. დიდი მადლობა, მარკ.
ნანა ჭურღულიას ამ სამადლობელი სიტყვების ადრესატმა მარკ პოლიაკოვმა კვლავ გაიმეორა 20 წლის წინ ათქვამის სიტყვები, რომ წარმოუდგენელია კულტურულ ერს, რომელსაც აქვს თავისი დამწერლობა, არ ჰქონდეს შრიფტების კატალოგი.
Один из показателей вообще культурного развития нации
ერის კულტურული განვითარების ერთ-ერთი მაჩვენებელი შრიფტის კულტურაც არის. გერმანულ შრიფტს აქვს თქვათ პირობითად 2000 ტიპოგრაფიული გარნიტურა. ინგლისურ შრიფტს 1200, რუსულს კი დაუშვათ 100 გარნიტურა. ამ ფონზე ძალიან საწყენი იყო, რომ 25 წლის წინ, როცა ამ საკითხზე ფიქრი დავიწყეთ, არაფერი იყო გაკეთებული უნიკალური ქართული შრიფტების კოლექციის თავმოსაყრელად. ეს მართლაც მნიშვნელოვანი საგანძურია. იმთავითვე იყო 3 ამბანი, 3 განსხვავებული შრიფტი, ბევრად მეტი გარნიტურა, მაგრამ საჭირო იყო მათი ერთად თავმოყრა. ამიტომაც ამ წიგნის გამოსვლა უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში, მაგრამ ამაზე გაჩერება არ შეიძლება. საჭიროა ელექტრონული წიგნი, ვებსაიტი, ელექტრონული გარნიტურების შემუშავება. წარსულის კვლევა, ფესვების ცოდნა მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია კვლევების მომავლისკენ მიმართვა. რათა გავიგოთ და დავაპროექტოთ ისეთი ახალი შრიფტები, რომლებიც იქნებიან კომპიუტერული ეპოქის ადეკვატურები.
Новые шрифты, которые сегодня будут адекватной компьютерной эпохи.
მარკ პოლიაკოვის ნათქვამს შრიფტების დახვეწისა და ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის თაობაზე სრულად იზიარებს ფილოლოგი ლევან ბერძენიშვილი, რომლის თქმითაც შრიფტის გრაფიკული ვიზუალური ცვლილება გარდაუვალია, თუნდაც იმის გამო, რომ შრიფტი ინფორმაციის მატარებელია და შესაბამისად ასოები მაქსიმალურად უნდა განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან, რათა მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია გადაიტანონ.
ჩვენს ასოებს ჰქონდათ ბევრი მსგავსება. განსაკუთრებით შეგახსენთ ქვედაკავიან ასოებს, მაგალითად UVE ნაწილობრივ რო შეხედოთ, ისე კი გვანან ერთმანეთს, ამიტომ განვითარება წავა იმ მიმართულებით რომ მსგავსებები მოიშლება, ანუ ის რკალები შეიძლება გაქრეს და რამდენიმე შრიფტში გაქრა და ხაზი გაესმება განსხვავებებს და ჩვენი განსხვავება ვინაიდან შუა ხაზშია ძირითად ქართული შრიფტის განსხვავება, ამიტომ იქ წავიდა ინტერესი.
ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ქართული შრიფტი იცვლება შექმნის დღიდან, თუმცა როგორც წიგნში ჩართული სტატიიდან ირკვევა, საეტაპო გამოდგა 1866 წლის 10 იანვარს გაზეთ დროების პირველ ნომერში სრულიად ახლებური, სადა და მარტივად ახსაქმელი მხედრული შრიფტის გამოყენება.
სწორედ ეს დღე იქცა თანამედროვე ქართული შრიფტის ცხოვრების დასაწყისად. დროების მხედრული შრიფტი შექმნა მხაზველმა, მწერალმა და ქართულ საქმეთა დიდმა მოამაგე მიხეილ ყიფიანმა. შრიფტი ჩამოისხა ვენაში და ამიტომ კარგახანს მას ვენური ერქვა. 1950 წლიდან მას ჩვეულებრივი ეწოდა. ქართული შრიფტის განვითარება დახვეწაზე არაერთი მხატვარი და მეცნიერი მუშაობდა. 1947 წლიდან შეიქმნა ქართული შრიფტის კომიტეტი და შემდეგ შრიფტების ექსპერიმენტული ლაბორატორია. მნიშვნელოვანი იყო ბენო გორდეზიანისა და ანტონ დუმბაძის ღვაწლი. დუმბაძემ შექმნა სადღეისოდ საუკეთესო ქართული შრიფტი „კოლხეთი“, რომელიც სრულყოფილად გამოხატავს ქართული ანბანის არსს.
შრიფტების ცვლილებას ასევე განაპირობებს ის გარემოება, რომ სხვადასხვა დამწერლობის შრიფტები ერთად პარალელურად არსებობენ, რის გამოც ბუნებრივად ზემოქმედებენ ერთმანეთზე. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ლათინური შუა სიმაღლე უფრო მეტია, ვიდრე ქართული შრიფტებისა. ამიტომ ქართული შრიფტი იზრდება თვალსა და ხელშუა, ლათინურს კი ჩუმჩუმად ვაპატარავებთ, რათა ერთმანეთის თანაზომიერნი გახდნენ. ლევან ბერძენიშვილი ამ პროცესის თვალსაჩინო ნიმუშად ასახელებს დუმბაძის შრიფტის საფუძველზე გაკეთებულ სილფაენს.
ისა ზუსტად ევროპული ყაიდისა, იმიტომ სიმაღლეები არის დაცული ევროპული და ნენელა ჩვენს გავევროპელდით, ასე თქვა შრიფტიანად ეს პიჯაკი ჩასმასავით არის. ასე რომ ხატვარი ჭირდება, იმიტომ რომ ეს ტენდენციები მეცნიერებამ შეიძლება დაინახოს 20 წლის მერე, ხატვარი ხედავს დღესვე და მე რომ მომისმენია თქვა რას ამბობდა ეს ხალხი, რას ამბობდა ადრე, მაშინვე ვიცოდი რომ ისინი კარგ ციკს გააკეთებდნენ, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ ხედვა ქართული შრიფტის არა მარტო იმისა, რაც არის, არამედ იმის, რაც შეიძლება იყოს.
შექმნით კი უსასრულოდ ბევრი შრიფტი შეიქმნება, რადგანაც როგორც წიგნის ერთ-ერთი ავტორი თამაზ ვარვარიძე ამბობს, შრიფტების სრულყოფის პროცესი უსასრულოდ შეიძლება გაგრძელდეს.
როგორც ცხოვრება არ დამთავრდება ისე შრიფტები.
წიგნი ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა, ისტორია, თანამედროვეობა პირველ რიგში სწორედ მხატვრებს გამოადგება, თუმცა როგორც ისტორიკოსი ბუბა კუდავა ამბობს, ის ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს მეცნიერებს.
ხშირად, როდესაც რაღაცა ფორმით გვაინტერესებს და გვჭირდება დამწერლობის ნიმუში, ცხადია ვეძებთ პარალელურ მასალას. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ სამწუხაროდ პარალელური მასალის ილუსტრაციები არის ძალიან ძნელი მოსაძიებელი. და ფაქტიურად იზოლებული ვიყავით, რომ დობით განშვალული ვიყავით მეცნიერების მიმართ, რომელიც გვეუბნებოდნენ, რომ ასეა. ამის აილუსტრაციო მასალა სამწუხაროდ არ ქონდა. და გარდა ამისა, თვითონ ქართული დამწერლობის კულტურა იმსახურებს არა მარტო ერთ ასეთ გამოცემას, არამედ პერიოდულად აი ასეთ საეტაპო მნიშვნელობის გამოცემებს.
პერიოდულად ახალი გამოცემის აუცილებლობას ისიც განაპირობებს, რომ 80-იანი წლების ბოლოს ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებამ ახალი მოთხოვნა წამოაყენა ქართული შრიფტების მორგება ვებ სტანდარტისათვის. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you.
ვამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13:30 ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოში გრძელდება პარლამენტის საჯარის უმაღლესი საბჭოს და რამდენიმე ოლქში თვითმმართველობის შუალედური და რიგარეში არჩევნები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ამომრჩეველთა საერთო აქტივობამ დილის 10 საათისთვის 8.34% შეადგინა. უკვე 12 საათისთვის ამომრჩეველთა აქტივობის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებენ ცალკეული ოლქები. კერძო ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, სადაც 22.563 13 ამომრჩეველია რეგისტრირებული, 12 საათისთვის ხმა მისცა 5970-მა. 12 საათის მონაცემებით ქუთაისში არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 27953 ამომრჩეველმა, რაც ადგილობრივი საოლქო საარჩევნო კომისიის განმარტებით ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 17%-ია. დილის 10 საათისთვის ქუთაისში აქტივობა 7.6% შეადგენდა. ბათუმის 79 ოლქის 103 უბანზე საპატრულო პოლიცია უკვე ორჯერ გამოიძახეს. როგორც აგენტო ინტერპრეს ნიუს ამუბნის თავმჯდომარემ თეონა გასპარიანმა განუმარტა სამართალდამცავების გამოძახება, ორივე შემთხვევაში რიგის მოწესრიგებას უკავშირდებოდა. ბევრი ამომრჩეველი მოვიდა ერთდროულად, ძალიან დიდი რიგი გაკეთდა და ყველას ერთდროულად სურდა უბანზე შემოსვლა, არადა ანბანის მიხედვით ხდება ამის მოწესრიგება. რაც ვერ გაიგეს, ხმაურობდნენ, აჟიოტაჟი გამოიწვიეს, სიტუაცია ვერ დავარეგულირეთ, ხალხის ნაკადის მხრივ და იძულებული გავხდი საპატრულო პოლიცია გამომეძახებინა, განუცხადა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ბათუმის 79 ოლქის 103 უბნის თავმჯდომარე თეონა გასპარიანმა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 13:32. განვაგრძობთ საარჩევნო ეთერს, რომელიც დღეს რადიო თავისუფლების ტალღაზე FM 107.4 უწყვეტ რეჟიმში მთლიანობაში 18 საათის განმავლობაში გრძელდება. დღეს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებია. საარჩევნო უბნები მთელი ქვეყნის მასშტაბით დილით 8 საათზე გაიხსნა და 20 საათამდე იმუშავებს. ამომრჩეველმა არჩევანი 19 პარტიასა და 6 ბლოკს შორის უნდა გააკეთოს. მანვე ასევე კენჭი უნდა უყაროს პარტიებისა და საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილ მაჟორიტარ კანდიდატებს. ამომრჩეველი მთლიანობაში ირჩევს 150 დეპუტატს 77-ს პროპორციული წესით, ხოლო 73-ს მაჟორიტარული სისტემის მიხედვით. აჭარის 6 საარჩევნო ოლქში პარლამენტის არჩევნებთან ერთად აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებიც ტარდება. ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე და მისგან შევიტყობთ, როგორ მიმდინარეობს არჩევნები. ეკა, მოგესალმებით.
დიახ, მოგესალმებით.
დიახ, შეიძლება რომ გითხრა ეკა, როგორ გარემოში მიმდინარეობს არჩევნები აჭარაში და როგორია ამომრჩევლის აქტივობა, თუ ცნობილია ეს ინფორმაციაც?
დიახ, ამომრჩევლის აქტივობა რაც შეეხება, ეს არის 12 საათის მონაცემები. აჭარაში 59557 ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა, რაც საერთო რაოდენობის 19.3% შეადგენს. ნახე პარალელი შეგვიძლია გავაკეთოთ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების ამავე დროის მონაცემებთან. Ის 4%-ით ნაკლებია აქტივობა. ამის შესახებ განაცხადა უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე პარმენ ჯალაჰომიამ და ბაქოში შეაფასა აჭარაში არჩევნების მიმდინარეობა და მას უწოდა, რომ ეს შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს რეგიონის 6-ვე ოლქის 348 უბანზე. ამჩეველი აძლევს ხმას, ყველა უბანი გაიხსნა დღეს აჭარაში. ამ დროის ისკი საარჩევნო უბნებზე სულ 23 საჩივარია შესული, ხოლო საარჩევნო ოლქებში 7 საჩივარი. და საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, რომ უხეშ დარღვევებს ადგილი არ ჰქონიათ და ეს საჩივრები, რომლებიც ახლა მივახსენე, პროცედურულ დარღვევებზეა ამ საჩივრებში საუბარი, რომელიც ძირითადად 7 საათიდან 8 საათამდე უბნებზე გამოვიდა, როდესაც უბნები გაიხსნა და შემდეგ კენჭის პროცედურა დაიწყო. აქვე მინდა გითხრათ, რომ აჭარაში 7 ადგილობრივი და 1 საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი აკვირდება არჩევნებს, მათ შორის არის ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები, სადაც ადგილმა კოორდინატორმა დღეს გააკეთა განმარტება დაახლოებით 12 საათისთვის და ამ დროის მონაცემები განაცხადა, რომ ორგანიზაციის 15 საჩივარია შესული აჭარაში, საერთო ჯამში ოლქებსა და საარჩევნო უბნებზე. რეგიონული კოორდინატორი ორგანიზაციის მადონა ბერიძემ რამოდენიმე დარღვევა გამოყო, რაც გამოეხმაურნენ საჩივრებით. ეს არის პროცედურული დარღვევები, აგრეთვე მათ გამოავლინეს უბნებზე დამკვირვებლების არ დაშვების ფაქტები, კერძოდ ბათუმისა და ხულოს საარჩევნო უბნებზე. ხმის მიცემის პროცესი 7 გარემოში მიმდინარეობს, ასეთ შეფასება მისცა საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს რეგიონულმა წარმომადგენელმა ბათუმში. ორგანიზაცია აკვირდება არჩევნებს და ამ დროისათვის მათ გამოყვეს რამოდენიმე ფაქტი, რომელზეც საერთო საჩივარი დაწერეს. ეს ეხება ბათუმის 79 ოლქის მერვე უბანს, სადაც არ დაუშვეს ორგანიზაციის დამკვირვებელი და აგრეთვე საუბრობენ კონკრეტულ უბანზე. ეს არის 79 ოლქის 9 უბანზე, სადაც ერთ-ერთი პოლიტიკური სუბიექტის 2 წარმომადგენელი აკვირდებოდა ხმის მიცემის პროცესს და კანდიდატობით მხოლოდ ესი წარმომადგენელია დასაშვების საარჩევნო უბანზე. რაც შეეხება დღეს დილიდან ყველა საარჩევნო უბანი გაიხსნა, როგორც ახსენე, ხმის მიცემის პროცედურა და მცირე ინციდენტი მოყვა 79 ოლქის პირველ უბანზე, სადაც პოლიციის გამოძახება დაფიქსირდა, უბნის თავმჯდომარემ გამოიძახა პოლიცია და შემდეგ გაირკვარა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი დამკვირვებელი ის დაადანაშაულა, რომ ის ხელს უშლიდა საარჩევნო პროცესს. ამას გამოეხმაურა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და განაცხადა, რომ მათ ხელი შეუშალეს, მის დამკვირვებელს ხელი შეუშალეს კონკრეტული დარღვევის გამოვლენაში. გარდა ამისა, დილიდან რამოდენიმე უბანში იყო შემთხვევა, კერძოდ 74-ე, 72-ე და 79-ე საარჩევნო უბანზე იყო შემთხვევა, როდესაც კომისიის წევრები ვერ შევიდნენ საარჩევნო უბნებზე, ისინი არ დაუშვეს. შემდეგ საარჩევნო ადმინისტრაციაში ეს ამასთან დაკავშირებით განმარტება, რომ ისინი ვერ შეუშვეს, იმიტომ რომ დაწყებული იყო კენჭის წილის ყრა და ის პროცედურები, რაც აუცილებლად უნდა გაიაროს კენჭის წილის დაწყებამდე 8 საათამდე. აქვე მინდა გითხრათ, რომ პარლამენტის არჩევნებს პარალელურად აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები მიმდინარეობს და დღეს მოქალაქეები უნდა აირჩიონ 21 დეპუტატი უმაღლეს საბჭოში, აქედან 6 მაჟორიტარული წესით, ხოლო 15 პროპორციული. და ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ რეგიონში სულ 348 უბანია და მათ შორის არის ექსპერტის უბანი, ეს არის საარჩევნო აღსრულების ნომერ 13 დაწესებულებაში, სადაც 72 ამორჩეველია.
და კეთილი დიდი მადლობა ეკ ამომწურავი ინფორმაციისთვის. აჭარის 6 საარჩევნო ოლქში პარლამენტის არჩევნებთან ერთად აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებს ტარდება, ამიტომ აჭარაში განსაკუთრებულად დიდი ავნებათა ღელვა შეიძლება ითქვას ამის გამოც, რომ ერთდროულად დატვირთულია საარჩევნო ოლქები და ამომრჩევლსაც უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრება. ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე იყო სატელეფონო ხაზზე. ეკა, მომდევნო გამოშვებაშიც მოგვაწვდის უახლოეს ინფორმაციას. ჩვენი ეთერი, როგორც უკვე გითხარით, უწყვეტ რეჟიმში მთლიანობაში 18 საათის განმავლობაში გრძელდება. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე გახსნილ 3645 საარჩევნო უბანს შორის არის ეგრეთ წოდებული გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნებიც, რომელთა რაოდენობა 11-ს არ აღემატება. ეგრეთ წოდებული სპეცუბნები, რომლებსაც საარჩევნო კოდექსის ენაზე სწორედ ასე გამონაკლისის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნები ქვია, ყოველთვის იყო საარჩევნო სუბიექტებს შორის დავის მიზეზი და არჩევნების ფალსიფიცირების საშუალებაც. გადამწყვეტი აღმოჩნდა 2015 წლის საგარეჯო შუალედური არჩევნები, რომლის დროსაც გამოითქვა ეჭვი სამხედრო ნაწილებში შექმნილ საარჩევნო უბნებზე მასშტაბური გაყალბების თაობაზე. მუხროვანის სამხედრო ნაწილში მოწყობილ საარჩევნო უბანზე მომხდარი დარღვევების გამო პატრიოტთა ალიანსმა სასამართლოშიც კი იჩივლა, სწორედ ამ ხმაურიანი შუალედური არჩევნების შემდეგ საარჩევნო კოდექსში შევიდა ცვლილებები, რომელთა თანახმადაც მკვეთრად შემცირდა ეგრეთ წოდებული სპეცუბნების რაოდენობა. მათი რაოდენობა, როგორც უკვე ვთქვით, 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის 11-ს არ აღემატება. უფრო მეც იმაზე, სად და რა შემთხვევაში იქმნება ეგრეთ წოდებული სპეცუბნები, ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნების რაოდენობა 71 იყო. არასამთავრობო ორგანიზაცია განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი სწორედ ამ უბნებზე აკვირდებოდა არჩევნების მიმდინარეობას. ცენტრის წარმომადგენლის მარი ბენდელიანის თქმით, ოპოზიციური პარტიები და დამოუკიდებელი დამკვირვებლები ყოველთვის ეჭვის თვალით უყურებდნენ ამ უბნებზე ჩატარებული არჩევნების სამართლიანობას.
აგრეთვე იყო უბანი თვითონ სამხედრო ბაზაზე და ზეწოლის ფაქტზე და რესურსების გამოყენებას ცვლიდნენ ამას, რომ ადამიანი, რომელიც სამხედრო მოსამსახურე არის, თავისივე ასე სამხედრო ბაზაზე აძლევს მასთან, ცვლიდნენ, რომ ეს ყო გარკვეულ ზეწოლა არის.
არადა ასეთი ეგრეთ წოდებული სპეცუბნები იქნებოდა როგორც თავდაცვის სამინისტროში, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფებში, დაცვის პოლიციაში, სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტში და სხვა სახელმწიფო უწყებებში. თუმცა 2016 წლის აგვისტოში იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ტერიტორიაზე გამონაკლის შემთხვევაში საარჩევნო უბნები მხოლოდ პენიტენციურ სისტემასა და ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის ცენტრში იქმნება.
არავითარი არჩევნები სამხედრო დაწესებულების ტერიტორიაზე და არჩევნები მხოლოდ იქ, სადაც სამხედროები არიან რეგისტრირებულნი. რაც შეეხება ავღანეთში მყოფ ჩვენ ჯარისკაცებს, ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ მათ ჩვენ ვერ ჩამოვართნოთ ხმისუფლებას, ამიტომ ის სამხედრო დანაყოფები საზღვარგარეთ იქნება გამონაკლისი და იქ ჩატარდება არჩევნები. ასევე ჩვენ ძალიან დიდ ნაბიჯს ვგავთ, როდესაც ამოგვაქვს კოდექსიდან ის ჯადოსნური სიტყვა, რაც ნაციონალური მოძრაობის დროს ვერაფრით ვერ ამოვიღეთ და შემდგომაც რატომღაც პარლამენტში ეს ამის ინიცირება არ მოხდა. ამოგვაქვს კოდექსიდან ჯადოსნური სიტყვები და სხვა.
იუსტიციის მინისტრის ნათქვამის დასტურა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ანა მიქელაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისათვის გამონაკლისი შემთხვევების სახით მხოლოდ 11 საარჩევნო უბანი შეიქმნა.
ეს არის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეთა დისლოკაციის ადგილის საზღვარგარეთ, საქართველოს საშიშ აღსრულებისა და პროპაციის სამინისტროს პენიტენციალური დაწესებულება, საავადმყოფო და სხვა სტაციონალური სამკურნალო დაწესებულება, ასევე შეიძლება იყოს სათნოების სახლი, მიუსაფართა თავშესაფარი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პასიონატი და სხვა სოციალური მიზნების მქონე დაწესებულება, რომელშიც 50-ზე მეტი ამომრჩეველი იმყოფება.
ცესკოს მონაცემებით, სულ თავდაცვის სამინისტროს 6400 მოსამსახურე მიმაგრებულია 78 უბანზე, რაც შეეხება ავღანეთში შექმნილ ორ სპეცუბანს. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე 1600-მა ქართველმა სამხედრო მოსამსახურემ საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში უკვე მიიღო მონაწილეობა. 5 ოქტომბერს ავღანეთში საქართველოდან ჩავიდა 19 კაციანი სპეციალური ჯგუფი, რომელმაც ორი საარჩევნო უბანი მოაწყო. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მე-5 ქვეითი ბრიგადის 52 ბატალიონის სამხედროებმა არჩევანი ფარვანის პროვინციაში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე გააკეთეს. მეორე ქვეითი ბრიგადის გაძლიერებულმა ასეულმა კი მაზარის შარიფში გერმანულ ბაზა მარმალზე დააფიქსირეს საკუთარი არჩევანი. დანარჩენი სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე იხდიან მხედრულ ვალს, ანა მიქელაძის თქმით, ხმას აძლევენ ჩვეულებრივ სამოქალაქო უბნებზე თავიანთი დისლოკაციის ადგილის მიხედვით.
იმ შემთხვევაში თუ კი ამ სპეციალურ სიაში შესული ამომრჩევლების ნაწილი ან ამომრჩევლები რეგისტრირებულები არიან იმ ოლქის ტერიტორიაზე არსებულ უბანზე, რომელიც მათი რეგისტრაციის ადგილიც არის, რა თქმა უნდა მათ შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება ასევე მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით. მაგრამ თუ კი მათი საცხოვრებელი ადგილი, ანუ რეგისტრაციის ადგილი განსხვავდება მათი დისლოკაციის ადგილისაგან ან იმ ადგილისაგან, სადაც დროებით სამუშაოდ არიან მივლინებულები, მაშინ ისინი ხმას აძლევენ მხოლოდ პროპორციული საარჩევნო სისტემით.
რაც შეეხება პენიტენციურ სისტემაში შექმნილ საარჩევნო უბნებსა და სპეციალური სიის ფორმირებას, ამასთან დაკავშირებით ანა მიქელაძე ამბობს.
აქ არის საუბარი პენიტენციალურ დაწესებულებაში მყოფი ის პირები, რომლებიც საშელს იხდიან ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის და ასევე პირები, რომლებისთვისაც ჯერ განაჩენი არ აქვს სასამართლოს გამოტანილი, ან სასამართლოს განაჩენი არ არის კანონიერ ძალაში შესული.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, სულ ჯამში გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილ 11 საარჩევნო უბანზე რეგისტრირებულია 3000-მდე ამორჩეველი. სპეცუბნების ამგვარ შემცირებას წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების საზოგადოების ხელმძღვანელი, თუმცა ის მაინც ფიქრობს, რომ კანონი შემდგომ დახვეწა საჭიროებს.
თავისი არსით არ შეცვლილა ის, რომ ამ უბნებზე რეგისტრირებული ამორჩეველი, რომელიც ახლა ჩვეულებრივ საარჩევნო უბანზე მისცემს ხმას, ეს პირები იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არიან დისლოცირებული სხვას ოლქში, განსხვავებით მათი რეგისტრაციის ადგილისგან, მაინც მათ აქვს საშუალება მიიღონ მონაწილეობა როგორც მაჟორიტარულ, ასევე პროპორციულ არჩევნებში. ვფიქრობ, რომ ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობა საქართველოს კანონმდებლობით კონკრეტულად მიბული არის რეგისტრაციის ადგილზე და აქ მაჟორიტარულ არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება უნდა ქონოდათ მხოლოდ იმ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც ამავე დროს არიან რეგისტრირებული იმ ოლქში, სადაც არიან დისლოცირებული.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, საარჩევნო უბნები ასევე მოეწყო ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. საზღვარგარეთ ცხოვრების საქართველოს მოქალაქეები ხმას აძლევენ მსოფლიოს 41 ქვეყანაში გახსნილ 56 საარჩევნო უბანზე.
საქართველოში რომის პაპის ფრანცისკეს ვიზიტი რახანია დასრულდა. რა უთხრა რომის პაპმა საქართველოში თავის მასპინძლებს? რა იყო მთავარი გზავნილი? რატომ ჩავიდა პაპი საქართველოში? რატომ არ მივიდა ხალხი და მართლმადიდებელი სამღვდელოება სტადიონზე, სადაც ფრანცისკე მესას მართავდა? აი ამ საკითხების გარშემო რადიო თავისუფლება ესაუბრა რელიგიის სოციოლოგს ირაკლი ცხადაძეს.
გავნილი თავარი მესიჯი რა იყო? ერთობა, ერთობის ძიება საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. მისი ვიზიტი იყო გამიზნული იმისათვის, რომ ხარდაჭერა გამოეცხადებინა კათოლიკე ეკლესიის საქართველოში და ასევე მოეძებნა გზები, რომ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან აღედგინა ურთიერთობები, რომელიც ბოლო პერიოდში იყო გაქცევები. ძალიან ღრმად იცნობს საქართველოს ეკლესიას და ეკლესიის ისტორიას და ზოგადად საქართველოს ისტორიას. ასევე მნიშვნელოვანი იყო მისთვის თვითონ ენის თვალსაზრისით, რომ ნათლობას და განათლებას ერთმანეთს უკავშირებს და ამაზე აგებს იმ ძირითად გზავნილს, რომელიც ასეთად მიემართებოდა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, რაც ნიშნავს საერთო საფუძვლების ძიებას ამ ორ ქრისტიანულ ეკლესიას შორის. თავისთავად, თუნდაც ის ფაქტი, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია თვლის, რომ მისი ეკლესია დაფუძნებულია ანდრიას მიერ, მოციქულ ანდრიას მიერ, აქვე ცნობილია ეს პაპისთვის და ხაზს უსვამს, რომ პეტრე და ანდრია, პეტრე მოციქული მოგეხსენებათ, არის დამფუძნებელი ზოგადად ეკლესიისა და ასევე რომის საყდრისა, პეტრე და ანდრია არიან ძმები და სწორედ ამ ძმობის ურთიერთობის მნიშვნელობა აძლევს ამ ორ ეკლესიას იმის იმედს, რომ ყველა დონეზე გაძლიერდეს ურთიერთობა და თანამშრომლობა. მით უმეტეს საქართველოს ეკლესიის მწესდავარი ილია მეორე ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ეკუმენურ მოძრაობაში და 1980 წელს იმყოფებოდა ასევე რომში. თავისუფლად ეს ძალიან ბევრ ამის ნიშნავს და პაპისთვისაც იყო ცნობილი, რომ პატრიარქი მსგავსი ურთიერთობისთვის არის გახსნილი.
რომის პაპის მიერ ნათქვამი რამდენიმე სხვა ფრაზაა, რომლებიც ასევე შეკითხვებს აჩენს.
იმის შემდეგ, რაც წვეტა მოხდა ამ ორ ეკლესიას შორის, ძალიან ბევრი საუკუნე გავიდა და აქედან გამომდინარე ტრადიციები შეიცვალა. ამას ჭირდება ჭირდება მუშაობა, რომ რაღაც საერთო საფუძვლები შეექმნას, რომელიც შესაძლებლობას მისცემ სამორ ეკლესიას ერთმანეთთან ღიად თანამშრომლობის და ასევე ლოცვითი კავშირისა თუ ევქარისტიური კავშირის აღდგენის. თვითონ ქრისტიანული კულტურა, რომელიც საქართველოში აქვს, ხო, ყოველთვის ასევე პაპის სიტყვებია, ყოველთვის ემყარება ურთიერთობებს და არასოდეს არ უნდა იყოს ხისტი და ჩაკეტილი, რადგან ეს სიმდიზრე, რაც ამ ორ მხარეს აქვს, როგორც კათოლიკე ეკლესიას, ასევე მართლმადიდებელ ეკლესიას საქართველოში, უნდა იყოს გაზიარებული სხვებისადმი. იმიტომ ეს არის სიმდიდრე, რომელიც ქრისტესგან მიეცა ამათუ იმ მერს, ან ამათუ იმ ეკლესიას.
რომის პაპმა ახსენა ერთობლივი საერთაშორისო კომისიაც, ხო? და თქვა, რომ აი რაც გვაერთიანებს მეტია, ვიდრე რაც ყობს, რაც გვაშორებს ერთმანეთს და დაპირისპირებებს მოევლებაო. რა არის ყველაზე უფრო რთული ზღუდე, რაც აი ყობს ამ ორს?
ეს არის ევქარისტიის, ევქარისტიული კავშირების აღდგენა. თუმცა მეორე პრობლემა, რომელიც დღემდე რჩება საქართველოში, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის, ეს არის ნათლობის აღიარება. ქრისტიანულ ეკლესიებში შესრულებული ნათლობა ითვლება ერთადერთად და არ შეიძლება მეორედ გადანათლა უკვე მონათლული ადამიანის, თუნდაც იყოს კათოლიკე ეკლესიაში მონათლული ან სხვა ქრისტიანულ ეკლესიაში. როდესაც საუბრობს პაპი თვითონ ერთობაზე, აქცენტს ამახვილებს ამოდის წმინდა წერილიდან, იმოწმებს პავლე მოციქულს, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ვართ მოწოდებულები, რომ ყველა ვიყოთ ერთნი იესო ქრისტეში. და ასევე იოანე მახარებლის სახარებაში გვხვდება ძალიან კარგი ფრაზა, რომ ყველანი, ანუ იგულისხმება ქრისტეს მიმდევრები, რომ ისინი იყვნენ ერთი. პაპის მთავარი გზავნილი საქართველოს ეკლესიის მისამართით იყო ეს ერთობის გზავნილი. თვითონ რაც შეეხება პატრიარქის განცხადებებს, მე რაც თვალში მოხვდა, ეს იყო ძალიან ისეთი საინტერესო ფაქტი, რომ რამოდენიმეჯერ ახსენა, ჩვენ უნდა ვასწავლოთ, ანუ პატრიარქი ისენებდა ამ სიტყვას, ჩვენ უნდა ვასწავლოთ სხვებს, მაგალითად ქრისტიანობა და ეს შემდეგ და ეს შემდეგ. უბრალოდ ჩვენთვის საინტერესოა, როგორ უნდა ვასწავლოთ ჩვენ სხვებს, როდესაც მაგალითად საპატრიარქოს წმინდა სინოდის ერთ-ერთი წევრი ამბობს შემდეგ რამს, ციტირებ: რომში გაგონილი არ ჰქონდათ ქრისტიანობა, როცა საქართველოში ანდრია მოციქული თავის ხელით აშენებდა აქ ტაძრებს, კონკრეტულად დიდ აჭარაში. მოგეხსენებათ, მოეწყო სხვადასხვა მანიფესტაციები ვატიკანის საელჩოს წინ. ალბათ ხაზგასასმელია ის ფაქტიც, რომ მართლმადიდებელი მშობელთა კავშირი, რომელიც იყო ორგანიზატორი აღნიშნული მანიფესტაციებისა და განსაკუთრებით მათი ლიდერი მამა დავით ისაკაძე, რომელიც არის წევრი საქართველოს ეკლესიისა, რომელიც არაერთხელ იყო დაჯილდოებული საპატრიარქოს მიერ, იმოწმებს ლაუდიკის კრების კანონს, რომელიც მეოთხე საუკუნეში ჩატარდა, ანუ ადგილობრივი კრება იყო, რომ არ შეიძლება არანაირი ურთიერთობა წვალებლებთან. ეს კანონი არის კონტექსტიდან ამოვარდნილი, რადგან იმ შემთხვევაში, ანუ მეოთხე საუკუნეში წვალებლობა თითქმის სხვადასხვა მიმდინარეობები, რომლებიც გამოიყო ქრისტიანულ სწავლებას, თუმცა არანაირად არ ბერიქნებოდა უკვე საუბარი კათოლიკე ეკლესიასთან მიმართებაში, რადგან ეს ხო ბევრად, ანუ საუკუნეებით დაცილებული.
ბანო ირაკლი, რომის პაპი მოიწვია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ხომ ასე იყო? ესე იგი, ეს სასულიერო პირი ჩამოდის ქვეყანაში, სადაც სახელმწიფო და ეკლესია ერთმანეთისგან გაყოფილია. აქ რაღაცა გადაიქცა თითქოს აი სახელმწიფო ვიზიტად. პრემიერი იყო სვეტიცხოველში, პრეზიდენტი იყო სტადიონზე ლოცვისას. ამაზე თუ შეგიძლიათ მოკლედ უფრო მეტის თქმა? ეს
ვიზიტი დაიგეგმა პატრიარქის სურვილით, ასევე ამ პატრიარქს გამოთქვა სურვილი, რომ პაპი ჩამოსულიყო. თუმცა თუ აღნიშნა, რომ აქ არ უნდა შეხედოთ ამას, როგორც ზოგიერთი ფიქრობენ, რომ ეს არის ერთგვარად პროზელიტიზმი, ანუ პაპი ჩამოდის იმისთვის, რომ შეასრულებინოს თარგმნება მართლმადიდებელ მრევლს და გადაიყვანოს თავის ეკლესიაში, მაგრამ მოუწოდა საპატრიარქომ ყველას, ანუ მართლმადიდებლებს, რომ არ მისულიყვნენ პაპის მესაზე, რომელიც სტადიონზე გამართლა. თვითონ აქ საინტერესო ფაქტი მოხდა, როდესაც პაპმა გამოაცხადა იქ დასწრე პირები და გადაუხადა მადლობა იქ დასწრებისათვის, ეს იყო უბრალოდ მადლობის ჟესტი, ასევე გამოაცხადა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. თუმცა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიიდან არავინ არ ესწრებოდა აღნიშნულ პროცესს. გადაწყვეტილი იყო ვატიკანის პროტოკოლის სამსახურთან ერთად, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წინას წარმომადგენლები მიიღებდნენ მონაწილეობას, ან გაესწრებოდნენ ამ საპო ლიტურგიას, თუმცა ბოლო მომენტში მოიწვიეს წმინდა სინოდის ხრება და უარი თქვეს მონაწილეობის მიღებას. თავისთავად ეს დიპლომატიური სკანდალი რომ არ მომხდარიყო, გააგებინეს, ძალიან დაგვიანებით გააგებინეს ვატიკანის პროტოკოლის სამსახურს და ბოდიში მოუხადეს. Ну, фактია რომ ვატიკანის პროტოკოლის სამსახური ძალიან გააგებით მოიკიდა ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ერთგვარად საინტერესო იყო პაპისა და პატრიარქის დამოკიდებულება. ანუ აშკარად ჩანდა, რომ ისინი ძალიან ღია არიან ურთიერთობისთვის და ხშირად აღნიშნავდნენ როგორც საპატრიარქოს წარმომადგენლები, ასევე მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრები, იერარქები, რომ დახას უსვამდნენ, რომ ყველა მიმართულებით, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობენ კათოლიკე ეკლესიასთან. მაგრამ ერთადერთი რაც პრობლემას უქმნის ამ ურთიერთობების კიდევ უფრო გაძლიერებას, ეს არის თანაზიარების არქონა და ვერქონა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის აკრძალული მართლმადიდებელი ეკლესიების ტრადიციის მიერ. ანუ ჩვენ აქამდე მრევლმა, ეკლესიის მრევლმა აქამდე არ ვიცოდით, რომ საპატრიარქოს აქვს ძალიან ღია და მჭიდრო ურთიერთობები, მაგალითად სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით და ან თუნდაც საკითხებთან დაკავშირებით, როგორც არის ბიოეთიკის ბიოეთიკასთან დაკავშირებული კონფერენციების მოწყობა, ან მსგავსი ურთიერთობები. ეს საგულდაგულოდ იმალება მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ. თავისთავად განწყობები, რომელიც შემდეგ ეკლესიაში არის, ჩვენ გვაძლევს იმის ფიქრის საფუძველს, რომ ეს არის მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ ერთგვარად ორმაგი თამაში. თავისთავად არის ძალიან პრობლემური, იმიტომ რომ საქართველოში არსებულ კათოლიკე ეკლესიას აქვს ძალიან ბევრი პრობლემები და ეს ვიზიტი ფიქრობ ტოვებს იმის შესაძლებლობას და იმის იმედს, რომ ეს ვიზიტი, რომ აღნიშნული პრობლემები მოგვარდება, ან ამაზე დაიწყებენ უფრო კიდევ უფრო ღიად საუბარს და მუშაობას. გახსენებთ ძალიან მოკლედ პრობლემების შემოსავალს, ეს იქნება სკოლებში არსებული სიტუაცია რელიგიის სწავლებასთან დაკავშირებით თუ ქონების საკითხი. მოგესალმებით, მართლმადიდებელმა ეკლესიამ 90-იან წლებში დაიკავა კათოლიკე ეკლესიის შენობები და დღემდე, მიუხედავად იმისა, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება სასამართლოს მიერ, რომ ეს უნდა დაუბრუნდეს თავის პირვანდელ წყობას, ანუ კათოლიკე ეკლესიას, აღნიშნული ეკლესიები არ გადაეცა, არ გადავიდა კათოლიკე ეკლესიის მფლობელობაში. და დღემდე აქვთ პრობლემები, რომ ააშენონ თუნდაც ახალი ეკლესია. ანუ ეს არის სერიოზული პრობლემა, რომელიც წლებია უკვე დგას კათოლიკე ეკლესიის წინაშე. ახლა თავისთავად თვითონ სახელმწიფო მოხელეები თუ ნებისმიერი პიროვნება, რომელიც პოლიტიკაში არის, ითვალისწინებს მართლმადიდებელი ეკლესიის აზრს, რადგან 83% მიაკუთვნებს თავისთავად მართლმადიდებელი ეკლესიას. აქედან გამომდინარე, ეს არის ელექტორატი, ძალიან დიდი რესურსი, რომელსაც ესაწოდის პოლიტიკური პარტია, ზოგჯერ წარმატებით, ზოგჯერ წარუმატებლად, ცდილობს რომ გამოიყენოს. თავისთავად არავის არ სურს, რომ ღია კონფრონტაციაში შევიდეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიასთან, რადგან ეს არის იმ თავითვე სამგებიანი მართვის. აქედან გამომდინარე, ხშირად პრობლემები, რომელიც შეიძლება ძალიან სწრაფად გადაიჭრას უბრალოდ კეთილინების ქონის შემთხვევაში, რადგან საკანონმდებლო ბაზა ამას არეგულირებს, ხშირად არის გადაუჭრელი, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი აქტორი საქართველოს რეალობაში აქტორად გვევლინება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, რომის საყდარი არის მზად იმისათვის, რომ ღია დიალოგში ქრისტიან ურთიერთობაში შევიდეს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. მოგესალმებათ და კარგად ისწავლეთ შევახსენებ ჩვენ მსმენელს, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას აქვს თავისი ეპარქიები ევროპაში და ასევე რომში, ასევე იტალიაში, სადაც ვატიკანი კათოლიკე ეკლესია მას თავაზობს, ან ადგილს ეკლესიებს, ეხმარება ეკონომიურად, უქმნის ყველანაირ პირობას, რომ აქედან ჩასულმა სასულიერო პირებმა შექმნან სამრევლოები და იმუშაონ, ანუ მიაწოდონ ქრისტეს სიტყვა საქართველოდან ემიგრირებულ ადამიანებს, ანუ მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრებს. თუმცა ასევე მართლმადიდებელმა ეკლესიამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ რა მიმართულებით გააგრძელებს ცვლას. ანუ ეცდება, რომ გააუმჯობეს ურთიერთობები რომის სახელთან, რომთან, თუ ეცდება, რომ გამოიყენოს ეს შესაძლებლობები და საბაგიეროდ არაფერი არ დათმოს. ანუ არ შეუმსუბუქოს საქართველოში არსებულ კათოლიკე ეკლესიას მდგომარეობა, რომელიც გამოწეულია ასეთი უფლებობებისგან, რის მთავარი შემოქმედი ხალხ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია.
რომის პაპის საქართველოში ვიზიტის გარშემო რადიო თავისუფლება ესაუბრებოდა რელიგიის სოციოლოგს ირაკლი ცხადაძეს.